Gepli yer Azatlyk radiosu habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Mar vilayatynyň Bayramaly şäherindäki orta mekteplere duýdansyz barlygçylar aýlanýar. Vilayat we etrap bilim bölümlerinden gelýän bu barlygçylar sapaklara girip, muallimleriň öz sapaklarynyň doly okudýandygyny ýa okutmaýandygyny barlaýarlar. Bu barlyglar barada mektep muallimleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Barlagçylar duýdansyz sapaklara girýärler. Mollimlaryň okuw kitaplarynyň gollanmalarynyň konspektlerini ýerine ýa-da däldigini barlaýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Bayramaly mollim 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlagçylar gelen wagty mollimler ýerinde ýagny sinplarda bolmasa, onda olara işden kowulmak howpy awanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä şuňa meňdeş barlaglar welaýatyň tas ähli etraplarynaky orta mekteplerde geçirilýär. Yönüşeyle barlıqların geçirilmeğine nəmənin sebep bolunduğu barada anıq mağlumat berilməyər. Yönü habarçımız ilə söhbətdəş olun müəllimlər bu barlıqların sebeplərini müəllimlərin işində bahana tapıb, onları işdən çıxarmaq və onların dərəğini tədə işəri almaq üçün edilən çərə deyib düşündürərlər.
Häzir bir mugallimi işden boşatyp bilseler onuň derewine 100 000 manat para alyp täze adamy iş alýarlar
diýip Bayramaly mugallim aýtdy. Adatlygyň bu barada Mar vilayat we Bayramaly etrap bilim müdirliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda işe yerleşme üçin ýurt raýatlarynyň para bermäge mejbur bolýandygy, edara kärhanalarynyň ýol başçylarynyň täze işgär almak üçin öňden işläp gelýän hünärmenleri dürli bahanalar esasında İşden çıkaryandygy barada adatlyk öň hem ençeme gedek habar beripdi. Şu aýyň başynda adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli kärhanalaryň işgärleri özleriniň köpüsiniň aýlyk haklarından onlarça esse ýokary bolan para berip, uly kynçylyk bilen iş tapandygyny gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä bir kärhanada ortaça aýlyk 1000 manat bolsa, ortaça para 60000 manatdan geçýär. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın-yılına izdaki orunları eyleyer. Transparency International guramasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020-ci yıl üçün çap eden son hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 165-ci orunu eyledi.